tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të veçojmë. Organizata Reporterët pa Kufij radhit Kosovën në vendin e 92 për lirinë e shtypit në botë. Strategjia për miratimin e PTK-s duhet të rikthehet në kuvend, pohojnë deputetët kosovar. Presidenti Obama përkrah Venezuelën në zhvillimin e energjisë bërthamore paqësore. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë dhe pritjet e Maqedonisë nga raporti ardhshëm i Komisionit Evropian, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Paris, në raportin më të ri për indeksin e lirisë së shtypit në botë të organizatës Reporterët pa Kufij, Kosova është radhitur në vendin e 92. Nga vendet e rajonit, Serbia është 85-ta, Bosnia e Hercegovina 47-ta, Mali i Zi 104-ti, Maqedonia 68-ta, ndërsa Kroacia 62-ta. Indeksi e pasqyron shkallën e lirisë që gazetarët dhe mediat e kanë në çdo vend të botës, si dhe përpjekjet e autoriteteve për ta siguruar këtë liri. Lista me vlerësimet për 178 shtete pasqyron situatën me lirinë e shtypit për periudhën shtator 2009-shtator 2010. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se ai nuk ka vërejtje nëse Venezuela zhvillon energji bërthamore me ndihmën e Rusisë për qëllime paqësore. Obama tha se megjithatë si nënshkruese traktatit të mospërhapjes së armatimit bërthamor, Venezuela gjithashtu duhet i përmbush obligimet e veta që të mos e shndërrojë në armatim asnjë sistem të saj bërthamor. Javën e kaluar presidenti i Venezuelës Hugo Chavez arriti marrëveshje në Moskë, sipas së cilës Rusia do t'i ndihmojë Venezuelës për ta ndërtuar centralin e parë bërthamor. Dallas, gjykata në Shtetet e Bashkuara e ka dënuar me 24 vjet burg jordanezin i cili u përpoq ta hedhë në erë një rrokaqiell në qytetin Dallas të Teksasit. Hossam Smadi, 20 vjeçar, u shpall fajtor në muajin maj për përpjekje për përdorim të armëve të shkatërimit në masë. Smadi u arrestua në vitin 2009 pasi prokurorët thanë se ishte përpjekur të aktivizojë një automjet bomb falso, e cila ishte kurdisur nga agjentët e FBI-s. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara besojnë se Irani nuk ka kur far bazash për t'i nxjerr para gjyqit dy alpinistët amerikan që ndodhen në burg në Iran. Clinton tha se ka raporte se amerikanët Josh Fatal dhe Shane Bauer do dalin para gjyqit në 6 nëntor. Ajo i bëri thirrje Teheranit që për arsye humanitare t'i liroj dy burrat, ashtu siç e liroi alpinisten amerikane Sarah Shurd në shtator. Prag, Ministria e Brendshme Ukrainës tha se autoritetet e Çekisë kanë arrestuar ish-ministrin e ekonomisë të Ukrainës Bogdan Danilishin, i cili në vendin e tij ishte akuzuar për abuzim të pushtetit. Ai është arrestuar në bazë të një fletë aresti të Interpolit. Ish-ministri në qeverinë Julia Timoshenkos akuzohet për trajtim preferencial të një firme që Ukrainës i ka shkaktuar dëm prej 1.3 milionë eurosh. Londër, ish kryeministri e Britanisë së Madhe Margaret Thatcher, 85 vjeçare, është shtruar në spital për të mjekuar nga infeksioni. Zëdhënësi i saj ka thënë se gjendja shëndetësore e Thatcherit nuk është serioze. Margaret Thatcher ishte kryeministre e Britanisë së Madhe në periudhën 1979-1990. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet situata politike në Kosovë pas daljes së lidhjes demokratike nga koalicioni qeverisës?
Po, Vullnet, e përditshmi e zëri vlerëson se largimi i LDK-s nga koalicioni qeverisës ka krijuar një situatë të e të mjegullt në opinionin publik për mundësinë e daljes nga Qor Sokaku. Gazeta ka vënë duke se gjitha opsionet e PDK-s të Dashim Thaçit vendin do të dërgonin në zgjedhjet jashtëzakonshme, por që bohasin në kundërshtim të fuqishëm të ndërkombëtarëve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se një pjesë e ndërkombëtarëve po i bën presion të vazhdueshëm kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi që qeveria të mos bjerë përmes mocionit, ndërkohë që komuniteti ndërkombëtar, siç thekson gazeta, i ka propozuar dy zgjidhje të mundshme. E para si pazërit ka të bëjë me vazhdimin e kësaj qeverisje deri më 13 shkurt, me kusht që buxheti dhe strategjia për post-telekomin e Kosovës të mbështeten nga partitë si që janë LDK-ja dhe Alianca Kosova e Re. Dhe së dyti, një pjesë tjetër e ndërkombëtarëve është për krimin e një qeverie teknike e cila do të qeverisë vendin deri në zgjedhjet e parakoshme dhe do të merrte konsensusin e të gjithëve në kuvend që të fillonte edhe bisedimet direkte me Beogradin, në çka, siç thekson gazeta, insiston edhe Brukseli zyrtar. Vullnet.
Po, Zenel, kjo situatë kanë zirë në pahë edhe çështjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd.
Po, vullnet, e përditshmja koaditore ka vënë pas insistimi kryeministit Hashim Thaçi që nisjen e dialogut me Serbinë ta lidh me kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, nuk ka gjetur mbështetjen e Bashkisë Evropiane. Në këtë mënyrë, siç tekson gazeta, Bashkimi Evropian dhe prania e tij në Kosovë po kërkojnë që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë të nisë brenda javësh, ndërkaq koha e zgjedhjeve të bazohet në parimin e organizimit sa më cilësor të tyre. Ajo që si pas koaditore kanë bërë të qartë zyrtarët e Bashkisë Evropiane është se atyre u intereson më shumë dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit se sa zhvillimet e brendshme në Kosovë. Prandaj edhe interesi për zhvillimet e brendshme lidhur me ndikimin që ato mund të kenë në nisjen e dialogut janë në pahë të Brukselit zyrtar. Burime nga Bashkia Evropiane i kanë thënë koazitore se mendojnë që nisja dialogut Kosovë-Serbinë në organizimin e Bashkisë Evropiane nuk mund të presë deri në muajin shkurt të vitit që vjen. Sipas njëjtave burime, dialogu duhet të nisë sa më parë që të mundur dhe të njëjtën kohë ai dialog duhet të jetë i përgatitur mirë, shkruan Beshtjerash e përditshmja koaditore.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Ja, e përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për fokus angazhimin e profesorëve të Universitetit të Prishtinës në institucionet tjera duke rënë kështu ndesh me statusin e këtij universiteti. Gazeta thekson se përveç fjalëve të kota, menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës nuk ka ndërmarrë asnjë gjë tjetër për stopimin e dukurisë së punësimit mësimdhënësve edhe në institucionet tjera. Duke vënë pas as rritja e pagave të mësimdhënësve universitar nuk ka ndikuar në stopimin e kësaj dukurie, e përditshmja Kosova sot thekson se angazhimi i tyre në disa institucione ndikon direkt në cilësinë e mësimdhënjes për faktin se një person nuk ka kapacitet të punojë në disa fakultete.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë mendime të ndryshme për gjetjen e një zgjidhje lidhur me strategjinë e privatizimit të post-telekomit të Kosovës. Ata thonë se strategjia në Kuvend nuk i ka marrë votat e nevojshme të deputetëve dhe pohojnë se ajo sërish duhet të kthehet në seancë plenare. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Kryetarja e Komisionit për Telekomunikacion e Ekonomi, Myzejene Selmani nga AKR-ja, thot se komisioni që ka bërë rekomandime mbi strategjinë e fjalë konsideron se ai dokument duhet të kthehet sërish në seancë plenare.
Ka qenë vetëm numri 50 deputetë në seancë dhe me 50 deputet nuk mund të kalen një dokument strategjik qysh është PTK-ja. Duhet të rishikohet çështja e strategjisë së privatizimit të PTK-s dhe në seancën e kaluar shkoi pa rekomandimet e komisionit parlamentar, të cilat nuk u votuan.
Nga ana tjetër, Hyday Tyseni nga Partia Demokratike e Kosovës konsideron se janë dy mundësi për zgjidhjen e problemit në lidhje me strategjinë e cila parashet privatizimin e PTK-s.
Mendoj se janë dy rrugë. Ajo kushtetuese do thotë në procedurë të shqyrtimit të bazës kushtetuese dhe kjo do ta çonte çështjen në gjykatën kushtetuese ose eventualisht rrugë procedurale brenda kuvendit duke u thirrur në rregulloren e kuvendit. Shikuar objektivisht, çështja që është kontestuar ka qenë çështja e kuorumit.
Ndërkaq Armen Zemaj, antar i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi nga radhët e LDK-s, thotë se strategjia për PTK-n duhet të procedohet sipas rregullorës së punës së kuvendit.
Kryesia mund ta vjen në vendim se a ka qenë votimi ligjor ashtu siç e parashë rregulloreja punës dhe atëherë mund të procedohet me tutje. Nëse ekzistojnë të gjitha këto modalitete, atëherë zakonisht kryesia merr vendim dhe kjo mund të përcillet për në zyrën e presidentit të vendit për në nënshkrim apo jo.
Zemaj konsideron se kryetari kuvendit të Kosovës duhet që sa më parë të udhëzoj zyrën ligjore ta interpretoj rregulloren e punës së kuvendit, madje sipas tij para se çështja të shkojë në zyrën ligjore të presidentit.
Kjo është mënyra e vetme që mund të interpretohet një votim a ka qenë i rregullt apo jo në seancën e kuvendit të Republikës Kosovë. Të gjitha të tjerat mund të jenë mendime politike.
Sipas nenit 80 të Kushtetutës së Kosovës, thu kuptohet se ligjet, vendimet dhe aktet e tjera miratohen nga kuvendi me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm dhe që votojnë. Nëse presidenti i Republikës së Kosovës brenda 8 ditësh pas marrjes së ligjit nuk merr asnjë vendim për shpallin ose kthimin e tij, ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin e tij dhe publikohet në gazetën zyrtare. Për këtë çështje deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Hydajet Hyseni thotë:
"Nuk jam i sigurt dhe nuk e kam të studiuar nëse vlen kjo edhe për akte tilla siç është strategjia, që është megjithatë një dokument i natyre tjetër. Po mendoj, si thuhet, ka një parim drejtësi, kush mundet më shumë, mundet edhe më pak. Mund edhe të jetë kjo, mund funksionojnë kështu në këtë mënyrë."
Ndërkaq, sipas rregullores së Kuvendit të Kosovës për kuorum, rregulli 31 thotë: "Vendimet që merren në mbledhjen e kuvendit janë të vlefshme nëse në kohën kur merren kanë qenë të pranishëm më shumë se gjysma e gjithë deputetëve të kuvendit. Ligjet, vendimet dhe aktet e tjera të kuvendit konsiderohen të miratuara kur për to të kenë votuar shumica e deputetëve të pranishëm dhe që votojnë, me përjashtim të rasteve kur me kornizën kushtetuese dhe në këtë rregullore parashihen ndryshe." Për Radio në Evropa Lir nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Maqedonisë thot se pret vlerësime pozitive në raportin e Komisionit Evropian në nëntor. Opozita e mendon të kundërtën, ndërkohë që Bashkimi Demokratik për Integrim e sheh mosgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë si çështje kyçe për marrjen e ftesës për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve, Vasko Naumovski, është të shprehur optimist sa i përket përbërjes së raportit të nëntorit, duke theksuar se Maqedonia ka realizuar më shumë se 90% të vërejtjeve që ishin apostrofuar nga raporti i fundit, përfshirë dhe miratimin e 95 ligjeve me shenjë evropiane, nga gjithsejt 106 sa ishin para par për këtë vit.
Smetëme dhe koha e jetën, dobar uspeh za vlatë në Republika Makedonijës.
Mendoj se i gjithë kjo paraqet sukses të mirë sa i përket përparimit të Maqedonisë në realizimin e reformave, si dhe angazhimin e qeverisë në përmbushjen e detyrimeve. Andaj shpresoj se ky realitet do të paraqitet me not pozitive dhe në raportin në nëntorit të Komisionit Evropian. Kanë nënvizuar zëvendës kryeministri Vasko Naumovski për gjegjes për çështjen e integrimeve. Por me këtë konstatim nuk pajtohet opozita maqedonase, e cila vlerëson se zbaritja e procesit të reformave, partizimi i skajshëm i administratës, politizimi i gjyqësor si dhe dështimi në luftën kundër korrupsionit do të jenë shtyllat me not negative që do të përmbajë raporti.
Сега со последниот пакет за измени создаден е хаос за независна поставеност.
Është krijuar një kaos në sistemin gjyqësor për shkak të presionit politik dhe kjo do të jetë pjesë e vërejtjeve të Komisionit Evropian, thekson ish kryeministri Vlado Buçkovski, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke analizuar se problem në vetë paraqet dhe miratimi i ligjeve me shenjë evropiane pa konsenzus të gjerë politik. Ndërkohë edhe kryetari i Partisë Shqiptare në opozitë Demokracia e Re Imer Selmani është shprehur se Maqedonia këtë vit do të marrë raportin më të keq krahasuar me një vit më parë. Konstatimet e tij Selmani i bazon në faktin se zgjidhja e problemit të emrit është shumë larg, ndërsa dhe dialogu me faktorët politik shënon ngecje serioze. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet përkundër partnerit maqedonas në qeveri vlerëson se çelës i portës së integrimit nuk janë reformat, por zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë.
E problemit të emrit në Republikën e Greqisë nuk do të mund të marrin stesën për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Prandaj duhet të shtohen të gjitha forcat nga të gjithë faktorët relevant dhe me një mbështetje më të fuqishme me një ndërhyrje nga faktori ndërkombëtar me të kaluar shpejt të kohës.
Shprehet koordinatori i grupit parlamentar nga Bashkimi Demokratik për Integrim Tahir Hani për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Organizata Reporterët pa Kufi radhit Kosovën në vendin e 92 për lirinë e shtypit në botë. Strategjia për miratimin e postë telekomit të Kosovës duhet të rikthehet në kuvend, pohojnë disa deputet kosovar. Presidenti Amerikan Barack Obama për krah Venezuelën në zhvillimin e energjisë bërthamore paqësore. Në Çeki u arrestua ish ministri i ekonomisë i Ukrainës në bazë të një flet arresti të Interpolit. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.